Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti: delegacije Srbije i Kosova u ključnoj fazi dijaloga oko rešenja za sever. Nadam se napretku u dijalogu, kaže američki ambasador u Srbiji Kirby. Slovenački parlament ratifikovao hrvatski pristupni ugovor sa Evropskom unijom. Međunarodna zajednica osuđuje nameru Severne Koreje da ponovo pusti u rad nuklearno postrojenje Yongbyon. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 18 stepeni, sutra oblačno i hladnije. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da u Briselu može doći do dogovora, do duše bez potpisa, jer Catherine Ashton više nema vremena za Prištinu i Beograd, kaže dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Richard Josvijak.
Dakle, to možete opisati rečima večeras ili nikad. Dakle, dogovor ćemo najverovatnije danas vidjeti.
15 godina nakon tragične smrti 43 ljudi, Srbija opet u strahu od rakije Zozovače, nakon što su je lopovi ukrali iz magacina u Nišu. O tome za Radio Slobodna Evropa govori kriminolog Zlatko Nikolić.
Nemarnost i nehat odgovorni koji su takav otrov morali da unište, tako opasan materijal na poljani, neka zgrada zvana magacini, igranje sa životima ljudi, sa preprodavcima beskrupuloznim koji će to da prodaju, pa ćemo imati na ulicama mrtve.
U emisiji pred nama upoznaćete i Radovana Ivanovića, radnika komunalnog preduzeća u Košumliji, koji van radnog vremena čisti park u centru tog grada.
Subotu neki put dođem i očistim ako ima nešto, bacim u kantu i da bi bilo čisto.
Ba zbog čega to kad obično ljudi kad završe posao više ih ništa ne interesuje, a ti dolaziš i van posla?
To sve to volim da bude čistoća.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu bi u okviru osme runde dijaloga Beograda i Prištine trebalo da počne trojni sastanak visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton sa delegacijama Srbije i Kosova, čemu su prethodili odvojeni razgovori Ashton sa oba tima. Portparolka Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je da se Beograd i Priština nalaze u ključnoj fazi dijaloga i da se radi kako bi što pre došlo do dogovora dve strane.
Gospođa Ashton vjeruje da delegacije koji su danas u Briselu sve to prave u duhu pronaleženja rješenja i u interesu naroda koje predstavljaju za njihovu bolju budućnost. I ona vjeruje da se ova prilika ne smije da propusti.
Pre sastanka pregovarački tim Srbije nije davao izjave, dok je premijer Kosova Tači neposredno pred početak razgovora današnji dan nazvao istorijskim.
Ovo je ključni trenutak za Kosovo i region. Danas sam ovdje da donesem odluku za moju državu, njenu budućnost i evropsku perspektivu regiona.
Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby izjavio je da se nada da će tekuća runda dijaloga Beograda i Prištine biti uspešna i ocenio da je normalizacija međusobnih odnosa važna i za Srbiju i za Kosovo. Nadam se napretku i voleo bih da Srbija i Kosovo postignu dogovor, jer mislim da će to doprineti miru i stabilnosti u regionu, ali i napretku Srbije prema Evropskoj uniji.
Imate li nekih insajderskih informacija o ishodu današnje runde?
Nemam, jer još nema rezultata. Švedski ministar spoljnih poslova Carl Bildt ocenio je da bi postizanje sporazuma u dijalogu Beograda i Prištine bio važan korak napred ka Evropskoj uniji za obe strane. A za sutra je u Leposaviću najavljena zajednička sednica odbornika sve četiri opštine sa severa Kosova, na kojoj će se raspravljati o današnjoj rundi dijaloga Beograda i Prištine. U požaru koji je izbio sinoć oko 23 sata izgorele su kancelarije građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici. U požaru niko nije povređen, ali su potpuno izgorele dve kancelarije i sve što je u njima bilo. Oliver Ivanović je ocenio da je njegov politički angažman bio motiv za podmetanje požara. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u prostorijama stranke nađena krpa natočena benzinom, a da se motiv ne zna.
Isto istražne jedinice koje su vršile uviđaj, prikupili su neke materijalne dokaze, neka natopljena krpa benzinom i jedan poklopac jedne flaše sa kojom se veruje. To je znači bačno unutar kancelarije za podmetanje ovog požara. Još je rano, mislim, pričati o bilo kakvim motivima, mada se ne isključuju kriminalno delo sa političkim motivom.
U Sarajevu je održan sastanak delegacija tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije, predvođen tužiocem Milanom Petrovićem, koji je imenovan za oficira za vezu između dva tužilaštva. Na sastanku je razgovarano o saradnji i primjeni protokola o saradnji između tužilaštava u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Bilo je reči o više konkretnih predmeta poput Tuzlanske kolone, ali je i zatražen odgovor od Srbije o predmetu protiv Samira Honde kako bi se tražila ekstradicija i njegovo eventualno dalje procesuiranje u BiH. Slovenački parlament ratifikovao je hrvatski pristupni ugovor sa Evropskom unijom. Do sada su hrvatski pristupni ugovor ratifikovale 22 države Evropske unije, a Slovenija je posljednja članica koja je počela taj proces koji je bio stopiran zbog problema Ljubljanske banke. Ratifikovanju su prisustvovali i hrvatski premijer Zoran Milanović i ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić. Međunarodna zajednica osudila je najavu Severne Koreje da će ponovo pustiti u rad nuklearno postrojenje Yongbyon i portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Hong Li izjavio je da Kina žali zbog namera Pjongjanga. Severna Koreja najavila je da će ponovo pustiti u pogon nuklearnu elektranu koja je zatvorena 2007. kako je javila državna agencija KCNA. Predviđeno je da u rad bude pušteno i postrojenje za obogaćivanje uranijuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu je u toku osma runda dijaloga Beograda i Prištine, koju mnogi ocenjuju ključnom za postizanje sporazuma, od koga zavisi i dalje evropski put obe strane. Visoke predstavnica Evropske unije, Catherine Ashton, od jutros je vodila odvojene razgovore sa obe delegacije i sada bi trebalo da počne i trojni sastanak. Delegacija Srbije nije davala izjave po dolasku u Brisel, ali je predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović uoči nastavka dijaloga izjavio da srpska delegacija očekuje bolju ponudu što se tiče rešenja za sever Kosova od one koja je razmatrana posljednji put.
Prošli put je na stolu bila ponuda koja Srbija, no srpskom narodu, nije nudila ništa. I mislim da bi bilo potpuno besmisleno da, pored ovolikog angažovanja i očigledna percepcije međunarodnog faktora, da bi učešće Aleksandra Vučića sada bilo značajno, bilo isto i da bi ponuda bila ista na stolu. Dakle, očekujem, nadam se iskreno da će ponuda koja bude bila pred našom delegacijom i ono o čemu se bude danas razgovaralo, biti neuporedivo bolje u odnosu na ono. I postoje stvari od kojih Srbija neće i ne može da odustane.
Premijer Kosova Hašim Tači pred početak razgovora je rekao da se nada da će današnji susret otvoriti novo poglavlje saradnje i dobrosusedskih odnosa u regionu. Detaljnije slušamo od Amre Zeneli.
Kosovski premijer Hašim Tači nekoliko trenutaka pred početak sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u Briselu izjavio da je ovo istorijski dan za Kosovo i za region. Danas smo ovdje kako bi postigli sporazum između država Kosova i Srbije. Sporazum koji će uputiti i Kosovo, ali i ceo region ka evropskoj perspektivi. Priština će predstaviti svoje stavove koji su u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Mi se zalažemo za dobrosusedstvo, za okončanjem poglavlja konfrontacije i otvaranjem etape i perioda saradnje dobrosusjedstva i evropskih odnosa Kosova i Srbije, kazao je Tači pri ulasku u zgradi Evropske spoljne službe gdje se odvija osma runda dijaloga Kosova i Srbije. Ovdje sam kako bi donio odluku za budućnost moje zemlje i za evropsku perspektivu regiona, dodao on. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Upravo smo primili informaciju da je u Briselu počeo i trojni zajednički sastanak Catherine Ashton sa delegacijama Srbije i Kosova. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, pozivajući se na diplomate iz tima visoke predstavnice Evropske unije, danas će, po svojoj prilici, biti postignut sporazum između Beograda i Prištine, ali neće biti i potpisan.
Neće biti potpisivanja bilo kakvog papira, ali će najverovatnije biti postignut načelni usmeni sporazum poput ranije postignutog sporazuma o carinama, a detalji će biti ostavljeni na razradu radnim grupama. Dakle, večeras očekujemo dogovor, ali ne i potpisani dokument u kome ćete moći da pročitate šta je dogovoreno.
Da li to kažete da je već gotova stvar da će biti postignut sporazum?
Logično je da će danas doći do sporazuma u najboljem interesu obeju strana. Naime, one više nemaju vremena za ponovni sastanak, jer Catherine Ashton će od danas do 15. aprila biti ekstremno zauzeta pisanjem izveštaja o dijalogu Beograd-Priština. Dakle, to možete opisati rečima večeras ili nikad. Dakle, dogovor ćemo najverovatnije danas videti.
Javio iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Džozvijak i Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je veoma značajno što je Srbija, sudeći po izjavama svojih najviših funkcionera, spremna da se okrene budućnosti, dodavši da s nestrpljenjem i optimizmom očekuje dogovor u dijalogu Beograda i Prištine. On u razgovoru s Brankom Trivić komentariše i zahteve Beograda u vezi sa policijom i pravosuđem.
Svakako na severu nema Albanaca, tamo su samo Srbi, pa je normalno da su i policajci Srbi. Normalno je da je i komandujući Srbin. I što se tiče sudstva, normalno je da su sudije tamo Srbi. Ali ko će ih imenovati, to je već drugo pitanje. To ne može imenovati zajednica, opština, jer je to u nadležnosti ministarstva i Skupštine Kosova. Ali ono što je bit svega je da je dijalog usidren, da ima korijene, da će Beograd i Priština komunicirati direktno i da će rešavati sve što je nagomilano i da se žele baviti budućnošću. Što znači da je Srbija sada prvi trgovinski partner Kosova, da tu postoje velike mogućnosti za zajednička ulaganja u infrastrukturu i zato ja sa velikim nestrpljenjem i sa velikim optimizmom očekujem dogovor.
Rekao je i Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Severna Koreja planira da ponovo pokrene nuklearni reaktor u Yongbyonu koji ne radi od 2007. godine, javila je državna agencija KCNA. Međunarodna zajednica osuđuje ovaj potez Pjongjanga. U međuvremenu u blizini Korejskog poluostrva razmešten je američki razarač koji može da obori raketu ispaljenu iz Severne Koreje, priredio Dragan Štavljanin.
U saopštenju se navodi da će to osnažiti nuklearne sposobnosti Severne Koreje i po kvalitetu i kvantitetu. Pjongjang će pokrenuti sve kapacitete o nuklearnom postrojenju u Yongbyonu, uključujući i zabogaćivanje uranijuma i reaktor od 5 megavata, rekao je portparol Ministarstva za atomsku energiju. Taj reaktor je bio jedini izvor plutonijuma koji može da se iskoristi za nuklearni program Severne Koreje. Vlasti Južne Koreje su saopštile da pomno prate situaciju. Portparol Ministarstva inostranih poslova Ćota i Jung. To je za žaljenje ako izveštaj tačan. Severna Koreja treba da se pridržava sporazuma, uključujući i o denuklearizaciji Korejskog poluostrava, kazao je Jung. Kina, koja se smatra saveznikom Pjongjanga, ali se nedavno složila sa uvođenjem međunarodnih sankcija, također je izrazila žaljenje. Portparol Ministarstva inostranih poslova Hong Li. Denuklearizacija Korejskog poluostrava i očuvanje mira i stabilnosti na tom području, kao i u Severoistočnoj Aziji, konzistentan je stav Kine. Sadašnja situacija je veoma složena i osjetljiva. Pozivamo sve strane da budu uzdržane i što pre se vrate pregovorima, kazao je Li. Ovo je posljednja u nizu mera Pjongjanga nakon nuklearne probe u februaru. Severna Koreja je nezadovoljna sankcijama UN-a i zajedničkim vojnim vežbama SAD-a i Južne Koreje. U posljednjih nekoliko sedmica Pjongjang je više puta zapretio Seul i Vašingtonu, a SAD su odgovorile razmeštanjem avijacije i ratnih brodova oko Korejskog poluostrava. Američki ratni brod USS Fitzgerald, koji je doplovio u Južnu Koreju da bi učestvovao u vojnim vežbama te zemlje, poslat je u blizinu jugozapadnog dela Korejskog poluostrava, umjesto da se vrati u svoju matičnu luku u Japanu. Ovaj razarač posjeduje sistem za praćenje i navođenje Aegis i može da obori eventualno ispaljenu raketu sa teritorije pod kontrolom Pjongjanga. U međuvremenu, port parol Bele kuće Jay Carney, istakao je u ponedeljak veče da nema značajnih promjena na terenu. Napomenuo bih da uprkos žestokoj retorici koju čujemo iz Pjongjanga, nismo primetili promjene u vojnoj poziciji Severne Koreje, kao što je masovna mobilizacija ili veliko pomeranje trupa. No, mi uzimamo te prijetnje veoma ozbiljno i pomno pratimo situaciju. Preduzeli smo razborite poteze kao što su letovi aviona B-2 i B-52, kao i smanjivanje pritiska na Seul da ne preduzima jednostrane akcije, kazao je Carney.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Delegacije Srbije i Kosova u ključnoj fazi dijaloga oko rešenja za sever. Nadam se napretku u dijalogu, kaže američki ambasador u Srbiji. Slovenački parlament ratifikovao hrvatski pristupni ugovor sa Evropskom unijom. Međunarodna zajednica osuđuje nameru Severne Koreje da ponovo pusti u rad nuklearno postrojenje Yongbyon.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo kulture nedavno je saopštilo da podržava inicijativu Srpske pravoslavne crkve da se na Kosančićevom vencu u centru Beograda, na mestu gde je u Drugom svetskom ratu srušena zgrada Narodne biblioteke, izgradi biblioteka Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Saznajemo da se u crkvi na tom projektu već radi, da je zamišljeno da crkvena biblioteka ima i izložbeni i memorijalni prostor i da bi bila otvorena za građanstvo. Prethodno je, međutim, predsjednik Tomislav Nikolić jednom prilikom izjavio da treba simbolično vratiti Narodnu biblioteku na to mesto. Nismo uspeli da dobijemo zvaničnu informaciju iz Patrijaršije i Ministarstva kulture, ali istoričar umetnosti Marko Omčekus za naš program podsjeća da je taj lokalitet i arheološko nalazište. On kaže da je najprikladnija ideja da taj prostor bude obeležen kao memorijalno mesto.
Da se to prezentuje kao jedan memorijalni prostor. To je vjerojatno zamišljen bio i neki plato sa mogućnošću da se ispod tog platoa sagledaju stvari ti slojevi, znači od Singidunoma do Narodne biblioteke, odnosno do tog posljednjeg sloja. Mora da se napravi neko rešenje putem konkursa.
Da li je legitimno saopštenje ministarstva koje je dalo podršku takvoj inicijativi? Na osnovu čega?
A ne bi mogao da kažem da je to bila legitimna podrška, to jeste prejudiciranje rešenja i odluke.
A kako se vama lično čini ta ideja da Srpska pravoslavna crkva dobije taj lokalitet?
Pa da vam kažem, meni bi bilo logičnije da to bude memorijalno mesto.
I pisac Saša Ilić smatra da je logično da to mesto koristi Narodna biblioteka.
To je bila njena zgrada, prva zgrada koja je kupljena u istoriji za Narodnu biblioteku Srbije. Nakon njenog rušenja ostalo je mesto kao mesto sećanja gde se ona nekada nalazila i sad dolazimo do toga da crkva tu ima neko pravo jer se neka mala zadužbina nalazila u tom reonu. Dakle, mislim da je to potpuno nelogično, nije ni pravno, a država koristi priliku, dakle, neko ko ima para da investira, pa eto, neko će napraviti neki memorialni centar i iskoristit će taj prostor. Mislim da je to potpuno nelogično.
Šta bi trebalo uraditi s tim prostorom?
Bila je nekad ideja jako dobra da se napravi istorijno odeljenje biblioteki kao biblioteka umetnosti, da to odeljenje Narodne biblioteke Srbije i plus memorialni centar, kulturni centar, dakle jedna kombinacija, to bi imalo smisla svakako. Mi vidimo da se lako odvajaju sredstva za jubileje poput Milanskog edikta i takve stvari, ali mislim da kada bi se novac prebacio na ovakve strukturne kulturne projekte, mislim da bi to bila prava stvar.
Inače, umeđu vremenu, Ministarstvo kulture je prosledilo našoj redakciji saopštenje u kome piše da razlog za podršku inicijativi crkve počiva na činjenici da su uslovi u okviru sadašnjeg prostora biblioteke Srpske patrijaršije izrazito nepovoljni, kako za čuvanje dragocenih knjižnih fondova, tako i za njihovo korišćenje i dostupnost javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednjih 7 godina na području Srbije nevladin sektor bio je inicijator mnogobrojnih kampanja pomoću kojih su započeti i u nekim slučajevima uspješno okončani reformski procesi, promovisan građanski aktivizam i kultura demokratije. Samo neki od njih su kontrolor čija je svrha posticanje vlasti da objavljuje informacije o državnom javnom dugu, kakav je doktor koji omogućava direktnu vezu lekara i pacijenata i ocjenu medicinskih usluga, otvoreni parlament pomoću koje je svim zainteresovanim građanima parlament sada gotovo na dlanu. Sve to je učinjeno uz pomoć USAID-a, Instituta za održive zajednice, koji su sa ukupno 14 miliona dolara od 2006. učestvovali u ukupno 394 projekta širom Srbije. Sada, kada je taj program okončan, u USAID-u sumiraju utiske i rade na novim modelima saradnje sa ovdašnjim nevladinim organizacijama, objašnjava direktorka ove misije u Srbiji Susan Fritz.
Gledajući unapred, USAID će nastaviti sa svojom posvećenošću civilnom društvu u Srbiji. Ipak sada će biti malo drugačije, pošto na raspolaganju više nemamo onoliko sredstava kao nekada. Fokusirat ćemo se na manje organizacije civilnog društva da bismo im pomogli da postanu održive. Posle 2-godišnjeg programa nastojat ćemo direktno da podržavamo organizacije u nevladinom sektoru. To je staza kojom ćemo, nadam se, ići uspešno.
Za razliku od većine država, Srbija se tek nedavno usvajanjem zakona protiv diskriminacije u formalnom smislu pridružila zemljama koje posebnu pažnju obraćaju na zaštitu osnovnih ljudskih prava. U tome je, prema rečima aktivistkinje Labrisa Jovanke Todorović, važnu ulogu odigrala pomoć koju su dobili u kampanji Zajedno protiv diskriminacije, na koje je zajedničkim snagama radilo 6 LGBT organizacija.
Uspeli smo da od godinu dana ispromovišemo zakon o zabrani diskriminacije, koji je krovni zakon kojim se štite prava LGBT osobe, da predstavimo ljudima što on zapravo znači i koje su prava u njime zagarantovane i zaštićena, i da na taj način pomognemo i poboljšamo pravni položaj LGBT osoba u Srbiji. Promovisali smo ga na nekoliko mesta, znači ne samo u Beogradu. Ideja tog projekta je i bila decentralizacija i upoznavanje ljudi iz unutrašnjosti, zapravo iz nekih manjih sredina, sa postojanjem zakona i sa onim što on sa sobom nosi.
Jedan od plodova saradnje nevladinog sektora sa USAID-om, Institutom za održive zajednice, je internet portal Otvoreni parlament, na kome se mogu pronaći informacije o gotovo svemu što ima veze sa Skupštinom Srbije u posljednjih 16 godina. To je, uverava jedan od učesnika tog projekta, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, doprinalo većoj javnosti u radu, što su do sada shvatili i sami poslanici. Ujedno ukazuje i na višestruki značaj saradnje i pomoći koje za različite projekte dobije civilni sektor u Srbiji.
Dobijate dragoceno iskustvo onih koji su u tome mnogo dalje otišli, to jest iz razvijenih zemalja, i sve to doprinosi jačanju onih koji se bave i ljudskim pravima i svim onime čime se bave organizacije civilnog društva u Srbiji. Vi uspevate kroz ovakav način da naterate, znači, i vidljivošću i svima onime što se koristi, da političari na drugačiji način razmišljaju o nekim stvarima, da sprovode zakone koje donose i da u krajnjoj liniji građani budu zadovoljni time što su dobili od tih mera koje se, na primjer, dešavaju u parlamentu ili koje se donose na nekim drugim mjestima.
Direktor Jukoma Milan Antonijević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Srbije opet su u strahu od rakije zozovače nakon što su lopovi iz magacina Centra za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu prošlog vikenda ukrali 10 litara te otrovne rakije, od koje je pre 15 godina umrlo 43 ljudi. U tom skladištu ostalo je još više od 700 flaša tog pića, koje sadrži i do 70% smrtnog metanola. Miloš Ristić, direktor Niškog centra za vinogradarstvo, kaže za naš program da je nakon krađe otrovnog pića kontaktirao Viši sud i policiju u Nišu kako bi se pronašlo rešenje za uništavanje preostalih količina i objasnio zašto to do sada nije učinjeno.
Dogovor je bio sa sudom i policijom, doneto je rešenje da je SUP dužan da uništi deponovanu rakiju na neškodljiv način. Odvezli smo rakiju u toplanu, dogovor je bio s toplanom Kruševa da se to uništi na isti način, po istom modelu kako je to učinjeno 2002. Međutim, tad je ekološki inspektor iz Kruševca reagovao, stavio zabranu na uništenje i zahtevao studiju izvodljivosti o zaštiti životne sredine, kako će to da utiče uticaju te rakije na zaštitu životne sredine, tako da ta akcija nije sprovedena i od tad rakija stoji kod nas. Na svu sreću, kad je obijen magacin, mi smo to ujutru primetili.
Inače, zbog proizvodnje i prodaje opasne rakije i smrtonosnih posljedica 1998. uhapšene su i kasnije na višegodišnje kazne zatvora osuđeni Miroslav Živadinović Zoza, vlasnik preduzeća Živadinović i još dvoje ljudi. Tokom 2002. na osnovu sudske odluke onušteno je oko 4000 litara smrtonosnog pića, ali i nakon konačne osuđujuće presude proizvođačima, pre 5 godina više od 700 litara te rakije ostalo u Niškom magacinu. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja za naš program kaže da se radi o bizarnom slučaju koji je pokazao svu nemarnost nadležnih kada je u pitanju zdravlje ljudi.
Nemarnost i nehat odgovorni koji su takav otrov morali da unište, a ne da čekaju na poljani neka zgrada zvana magacin i tako opasan materijal, a znamo šta je bilo, šta može biti. Nema nikakve studije posle odluke suda da je to štetna materija, da mora da se uništi i bez priče se to uništava, jednako kao što se u pećima spaljuje droga i na tome procedure su jasne i krivice je dakle i na sudu koji je u izvršnoj instanci donao pravosnažnu presudu, to je morao da proprati do kraja, jer igranje sa životima ljudi, sa preprodavcima beskrupuloznim koji će to da prodaju pa ćemo imati na ulicama mrtve, to je veoma, veoma opasna igra.
Policija je poručila da danonoćno traga za kradljivcima otrovne rakije, apelovala je na građane da ni slučajno ne piju rakiju Živadinović i da odmah pozovu najbližu policijsku stanicu ukoliko primete piće sa etiketom tog proizvođača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi drugačija priča. U narednim minutima predstavljamo vam Radovana Ivanovića, radnika komunalnog preduzeća u Kuršumliji koji radi i van radnog vremena. Vikendima, praznicima i kad god je slobodan, on čisti park u centru Kuršumlije. S njim je razgovarao Miloš Ivanović.
Radnik komunalnog preduzeća u Kuršumliji Radovan Ivanović je verovatno jedan od retkih koji radi čak i neradnim danima, subotom, nedeljom i praznicima. Naime, on kada je slobodan, prođe kroz centar grada u slobodno vreme, pokupi razbacane flaše i drugi otpad i očisti gradski park.
Subotu neki put dođem i očistim ako ima nešto, bacim u kantu i da bi bilo čisto.
A to i kad nemaš obavezu i kad nisi dežuran ti onda...
Da, pa to i kad nisam dežuran onda dođem i očistim i bacim ga jednostavno da ne vidim eto maramicu ili kesu ili flašu, bacim ga u kantu i to je to.
A zbog čega to kad obično ljudi kad završe posao više ih ništa ne interesuje, a ti dolaziš i van posla?
Pa eto, volim da bude čistoća.
Inače, Radovan je zadužen za čišćenje upravo ovog centralnog dela grada kao radnik komunalnog preduzeća. Građani sa kojima smo razgovarali o njemu kažu da je jedan od najboljih radnika i da je retko za neko kao što je to slučaj sa njim i van radnog vremena radi posao za koji nije dodatno plaćen.
Za svaku pohvalu je takav njegov potez kao radnika.
A to je retko za nas, jel da?
Nije retkost, nego jedinstven slučaj.
Ja verujem da njega ne teraju, ali on sam... Trudi se, dečko. Samo znaš šta, čuo sam da ga još nisu primili za stalno, a treba da ga prime.
Iako u komunalnom preduzeću radi već 2 godine, Radovan još uvek radi pod ugovorom. Do sada je više puta nagrađivan i važi za jednog od najboljih radnika u komunalnom preduzeću u Kuršumliji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I na samom kraju informacija da projekcijom dokumentarca Pirika na filmu proslavljenog reditelja Želimira Žilnika večeras u Beogradskom domu omladine počinje jubilarni 60. festival Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Do 6. aprila u domu omladine, dvorani kulturnog centra i bioskop Fontana moći će da se pogleda više od 100 ostvarenja u takmičarskim i pratećim programima u različitim kategorijama: dokumentarni, kratki igrani, animirani i eksperimentalni film. U domaćoj konkurenciji premijerno će biti prikazana i 2 ostvarenja koja su postigla zapaženi uspeh na nedavnom 63. Berlinalu. A ovom informacijom stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu u toku zajednički sastanak u ključnoj fazi dijaloga oko rešenja za sever Kosova. Nadam se napretku u dijalogu, kaže američki ambasador u Srbiji. Slovenački parlament ratifikovao hrvatski pristupni ugovor sa Evropskom unijom. Međunarodna zajednica osuđuje nameru Severne Koreje da ponovo pusti u rad nuklearno postrojenje Yongbyon. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 18 stepeni. Sutra oblačno i hladnije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.